No día de ontes enviaba unha carta á conselleira recordándolle pues, aquilo que xa lle avancei o pasado venres cando coincidíamos nun acto na nosa cidade para transmitirlle pues, a necesidade de recepcionar canto antes esa obra para ben de todos os lucenses e que poidan disfrutar xa dunha nova infraestructura como é o auditorio, unha infraestructura necesaria e demandada, pero que temos que garantizar que esteña en plenas garantías. Non? Por lo tanto, a primeira que ten que garantizar esas infraestructuras en perfecto estado é a Xunta de Galicia, que aquí ten que recepcionar primeiramente a obra para despois transferirnos ao Concello pois este inmueble e, polo tanto, pois, nos interesa tanto a Xunta de Galicia como o Concello de Lugo que esteñan as óptimas condicións, que de non ser así, habrá que decirle á empresa que axuste o que teña que axustar, porque é certo que, bueno, leva unhas anos en algún caso alguna obra finalizada e, polo tanto, pois, hai que comprobar que todo esteña en perfecto estado e, polo tanto, son cuestións que se escapan xa as decisións políticas, son cuestións meramente técnicas que é o que falábamos a conselleira Maseu e así dixemos que sí, que efectivamente terán que verificar os técnicos pois, o seu perfecto estado para garantir a recepción desta obra, pero sobre todo para garantir o bon funcionamento de cara a que os veciños e veciñas de Lugo Cidade e a súa provincia, incluso pois, del resto de Galicia, poidan disfrutar desta nova infraestructura que estamos todos deseando poder poñela en marcha.